Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis eteryje laida Tvari Lietuva, už mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė. Šioje laidoje kartą per savaitę kalbamės įdomiausiamis ir aktualiausiamis tvarumo temomis visiems suprantama kalba. Ir drauge siekiame geriau pažinti mūsų supančią aplinką. Na, o šiandien laidoje pas mus svečiuojasi Vilnius iGEM komanda, kuri dalyvaus spalio mėnesį vyksiančiame sintetinės biologijos konkurse iGEM ir pristatys savo sukurtą technologiją, padėsiančią nustatyti nanoplastiką. Su manimi kalbasi iGEM komandos atstovės Emilija Dešč ir Simona Bendžiūtė. Labas.
Labas.
Sveiki.
Tai aš norėčiau pradėti mūsų pokalbį nuo neseniai pasirodžiusio tokio tyrimo, kad jau žmogaus kraujyje yra randama nanoplastiko, kitas sako ir plaučiuose, ir naujagimiuose kūdikiuose, ir Antarktidoje, ir ant bičių dabar jau randa, žodžiu, iš esmės visur. Aš kažkada pagalvau, kur reikėtų sugalvoti vietą, kur nėra plastiko, tai jau sunkiai rastume vietą. Tai pirmiausia, gal aš jau paminėjau tą nanoplastiką klausytoms, kas yra tas nanoplastikas, iš kur jis atsiranda, ką šito žodis reiškia ir panašiai.
Tai nanoplastikas iš tiesų mums yra tas įprastas žinomas plastikas, kas yra sintetiniai polimerai. Tiesiog tas toks kaip priedėlis nano reiškia, kad tai yra ypač mažos plastiko dalelės, kurių dėja nematome net akimi. Ir vien dėl to pastaruoju metu vis pasirodantis įvairūs tyrimai rodo, jog to nanoplastiko yra tikrai gan neįprastose vietose, tuose ir pačiuose tie organizmuose, ir mumyse.
Aha, o kaip jisai atsiranda? Žinau, kad tarkime rūbai iš poliesterio, jeigu skalbėme jisai gali, ar yra. Tai gal galite šiek tiek detaliau, nes mes suprantame, kai yra plastikas, bet tik kaip mes jį randame ir vandenyje, ir visur, tai koks procesas čia įvyksta?
Taip, tai šis procesas yra vadinamas plastikų fragmentacija ir jisai gali vykti tiek natūraliai gamtoje, paprasčiausiai plastiko gaminiams, veikiant veikiamiems aplinkos veiksnių. Jie pamažu fragmentuojasi, tai pirmiausiai iki mikroplastiko, turbūt irgi girdėtas žodis, ir pastaruoju metu jau yra žinoma, kad fragmentuojasi ir iki nanoplastiko. Tačiau yra ir kita dilema. Iš tiesų, tiek mikroplastikai, tiek nanoplastikai yra naudojami kosmetikoje. Ir tai taip pat irgi yra problema. Tai tiesiog tektų susimastyti, kokius produktus naudojame, nes vis labiau pasirodo, negaliu sakyti, kad mada, bet iniciatyva žymėti kosmetikos prekinius, tokius kaip ženklus, produktus, kad yra pagaminta be mikroplastiko, ir manau, žmonės ateityje susiformuos tą sąmoningumą ir pradės šiek tiek labiau atsižvelgti į tai.
Aha, tai jei galėčiau įsiterpti, dar turėjom pokalbį su Virginijumi Sinkevičiumi, kuris yra Europos komisijos atstovas.
Eurokomisaras.
Taip. Ir jis atsakingas už aplinkotyrą ir kaip tik dirba su mikroplastiku, tai paminėjo labai gerą faktą, jog nuo 2023 metų bus pasirašytas toksai dokumentas, kuris tiesiog draus dėti mikroplastiką į žmogaus naudojamas priemonės kosmetiką, maistą ir panašiai.
Taip, nes daug kas galvoja, kad plastikui įrant, bet iš tiesų tai jau yra ingredientas kai kuriuose produktuose, pavyzdžiui, veido šveitikliuose kartais būna ir panašiuose produktuose, bet lygiai taip pat mūsų numestas vandens buteliukas kažkur ar kažkoksai tai tradicinis plastikas, jis irgi gali to mikroplastiku pavirsti laikui bėgant ir ta problema tikrai niekur, kaip suprantu, neišnyks.
Tai iš tiesų šiek tiek išsklaido tą tokį stereotipą, kad plastikai gamtoje užsilieka labai labai ilgai, bet čia yra visai kita problema, tai kad jie pradeda egzistuoti visai kita mums nematoma forma.
Taip, ir kaip suprantam, dar pavojingesnė. Tai dabar man šiek tiek įdomu apie jūsų tą idėją, kaip čia kilo tą problemą spręsti, tai gal gali truputėlį paaiškinti, tai ką jūs darot, kad šita problema būtų išspręsta?
Visų pirma, ko mes siekiame, kurdami savo technologiją, kaip paminėt, tai yra, kuo geriau suprasti nanoplastiko taršos tendencijas. Ir galbūt, kam nors yra tekę girdėjo, jeigu dar ne, tai kuriame nanoplastiko aptikimo įrankį.
Mhm. Kaip tas įrankis veikia? Kokia čia skamba sudėtingai.
Kadangi iGEM konkurse esame skatinami plėtoti inovaciją susijusią su sintetinė biologija, tai būtent paėmėme ir gamtoje egzistuojantį peptidą, tai yra baltyminė molekulė, ir naudojant sintetinės biologijos metodikas, mes jį modifikuosime taip, kad jisai galėtų jungtis prie nanoplastiko ir generuoti mum fluorescencinį signalą, kai ta sąveika įvyksta.
O fluorescencinis signalas, aš suprantu, čia kažkas su šviesa? Kažkaip.
Jo, tai yra švytėjimas, galbūt yra tekę girdėję, yra tokios medūzos turinčios žaliai fluorescuojantį baltymą. Mhm. Tai vat iš jų ir yra išskirtas tas baltymas ir na, sintetinė biologijoje ir daugelė kitų mokslo sričių, kas susijęs su biosensoriais, yra naudojamas na, kaip toks biožymuo.
Aha, tai ir tada, kai jau randa, jis pradeda na, švytėti iš esmės.
Taip.
Wow, geras, kaip toks kaip atradimo simbolis iš tiesų ir pradeda šviesti. Įdomu, ar kažkas panašaus jau užsienį egzistuoja, nes jūs iš tikrai šitas tyrimas ir technologijos sulaukia daug dėmesio ir žiniasklaidoje, ir žinau, kad jų mokslininkai domis ir tomis perspektyvomis. Tai ar anksčiau nieko panašaus nebuvo, ar kaip čia taip yra, kad na, ta technologija, kurią jūs vystote dabar, yra na, tiek daug dėmesio sulaukianti ir tokia perspektyvi?
Apskritai, galbūt esmė yra ta, jog mes siekiam sukurti tokį įrankį, kuris būtų lengvai prieinamas kiekvienam. Šiuo metu yra metodų, kaip būtų galima aptikti nanoplastiką ir mikroplastiką, tačiau jie yra labai tokie grioziški ir labai sudėtingi žmogui suprasti ir dažniausiai tiesiog taikomi laboratorijose. Mhm. Tai galbūt tas sudėtingumas ir nėra galimybės tiesiog prieiti kiekvienam. Mhm. Mes norim sukurti tokį, kuris būtų paprastas, aiškus ir lengvai naudojamas.
Čia tikrai aš turiu sutikti, man pačiai teko užsakinėti vandens kokybės tyrimus, nes tiesiog buvo įdomu pažiūrėti ir norėjau ištirti mikroplastiką ir laboratorija atsakėme, iš to tyrimo netliekame, arba čia reikia kažkur kitur ir jis labai sudėtingas ir, taip. Ir panašiai, ir nors iš tiesų visuomenėje, kai kalbė apie vandens taršą, tas mikroplastikas, nanoplastikas yra vienas iš simbolių, kaip mes na, suprantame, kad vanduo yra užtarštas, tai turėti prieigą lengvai ir greitai ištirti ir pamatyti, kad na, jo yra daug, tai automatiškai matome, kad turbūt vanduo ir kitų medžiagų turės, jeigu jame, tarkime, apstu nanoplastiko yra dalelių. Tai tiems, kurie nesiniai įsijungia radiją, primenu, kad eteryje šiuo metu girdite laidą Tvari Lietuva ir šiandien laidoje kalbuosiu su Vilnius iGEM komandos atstovėmis Simona ir Emilija, kurios pristato savo kuriamą technologiją skirtą nustatyti nanoplastiko koncentracijas. Teko skaityti man internete, kad 92% viso vandenynuose aptinkamo plastiko yra mikro arba nanoplastikos forma, nes žmonės turbūt, kai girdė apie plastiką vandenynuose, tai įsivaizduoja, kad maišelį plaukia ar ne, bet jau kaip ir mes aptarėme laidos pradžioje, didelė dalis jo jau yra iširusi. Tai man įdomu jūsų technologija, jeigu vat, mes ją išvystome, pasiseka, ko aš labai linkiu ir tikiuosi. Ką mes tada galime padaryti? Kokia nauda iš to ateina mums kaip visuomeniai?
Tuomet galima reguliuoti tendencijas ir stebėti, kaip plastiko tarša plėtojasi, ar jie toliau vystosi. Ir tai suteikia tokia kaip galimybė kažkokių prevencijų ieškot. Ir mes va, labai norim padėti tas tendencijas stebėti. Tai toks vienas iš mūsų tikslų.
Jo, tai iš tiesų padeda šiek tiek įsivaizduoti, kaip greitai jau reikės imtis kažkokių prevencinių priemonių, nes, na, tai, ką darome dabar, kad ir rūšiuojame, iš tiesų to nepakanka. Tai, aišku, nesakome, kad reikia atsisakyti plastiko, bet reikia būti sąmoningiems apie jo naudojimą. Dar sugrįžtant prie to, ką prie mūsų technologijos, ką mes kuriame, tai yra ir tam tikrų fundamentinių dalykų, kurie padėtų ateities tyrimams galbūt kurti labiau specifiškus fermentus, kurie skaido plastiką. Ir tokių fermentų yra, tik tai šiuo metu dar nepakanka padaryti jos pakankamai efektyvius. Tos reakcijos, degradacijos nepavyksta padaryti efektyvios. Tai vat, mūsų peptidai galėtų padaryti na, tą reakciją tokią labiau specifiškesnę.
Mhm. Apie patį iGEM konkursą man įdomu, žinau, kad ne pirmi metai Vilniaus universitetas dalyvauja ir puikiai sekasi šiame konkurse, tai klausytojams, kurie galbūt nėra girdėję apie šį konkursą, gal galite truputėlį papasakoti, kas čia per renginys, spalio gale ar ne, jis įvyks,
taip.
Tai gal galite truputėlį papasakoti, kas gi ten bus?
Tai iGEM konkursas yra tarptautinis prestižinis sintetinės biologijos konkursas, kuriame dalyvauja kiekvienais metais daugiau negu 300 universitetų iš įvairiausių iš viso pasaulio, tarp jų ir Harvardas, Edinburgas, Oxfordas ir panašiai. Ir konkursas realiai komandos susiformuoja sausio mėnesį ir projektą vystome iki spalio, kuomet spalio pabaigoje vyksta galutinis grandiozinis renginys Paryžyje. Ir ten 4 dienas vyksta konferencijos, kiekvienos komandos pristato savo projektus, kaip sekėsi, taip pat vyksta teisėjų sesijos, kuomet yra vertinami mūsų projektai, na ir galiausiai laukiama rezultatų. Mhm. Tai sausio mėnesį, kaip ir minėjau, susiformuoja komanda, mes savo idėją išplėtojom ir viešai pristatėm balandžio 1-ąją Ir paskui jau birželį vasarą vyksta pagrindinis darbas. Mhm. Visuomeninės veiklos, laboratorijos, eksperimentų ir panašiai.
Kas nutinka, kai jūs ten įvertina? Ar tai yra kažkokios na, perspektyvos? Ar tai yra išėjimas į viešąją rinką? Kodėl šitas renginys jums, kaip tiriant šitą technologiją ir ieškant tų sprendimų, yra svarbus?
Vienas iš aspektų yra tai, jog mes atkreipiame dėmesį, pamato mūsų idėją ir tai yra vienas iš geriausių būdų atkreipti dėmesį galbūt kažkokių tai investitorių arba mokslininkų, kurie norėtų prisidėti. Ir mes tarsi norim padaryti tokį pagrindą tolimesniam tyrimam. Ir mat, labai tikimės, kad Paryžiuje galbūt pavyks užmėgsti dar daugiau kažkokių tai kontaktų.
Nu ir aišku, garbės reikalas yra būti gerai įvertintams. Tai aš jau minėjau, kad ne kartą Vilniaus universitetas gerai pasirodė. Gal galit truputėlį papasakot, kaip čia Vilniaus universitetas dalyvauja, gal žinot, ankstesnių komandų, kurios buvo, kaip joms pasisekė ir panašiai. Kaip mes ten pasirodo metai iš metų?
Tai Vilniaus universitetas dalyvauja nuo 2015 metų ir iniciatorius yra Dainius Tautvaišas. Ir kiekvienais metais komandos prasiveža aukso medalius, buvo bronzos medalis ir taip pat du kartus buvome viso konkurso laureatai, tai buvome pripažinti pasaulyje. Tai čia buvo 2017 ir 2020, taip. Mhm. Tai iš tikrųjų labai smagus jausmas yra būti komandoje ir ta kartelė iškelta ir labai norim pasiekti aukščiausių rezultatų. Tačiau dirbame ne vien dėl to, kad gautume medalį ar kad laimėtume, tačiau pats procesas yra labai smagus. Ir tiek, kiek šis konkursas suteikia ir kiek daug atveria galimybių, tai yra nerealu.
Aha.
Yra labai faina.
O tai kokie dabar jums didžiausiai iššūkiai, kad tenais gerai pasirodyti, nes aš įsivaizduoju įtampą didelę ir jo labiau atstovauti universitetų, kurią metai iš metų gerai sekasi. Na, tai reikia taip pasirodyti ir šiais metais gerai, kaip sakoma, nepasišiukšlinti. Tai kokia dabar yra situacija, nes iki renginio liko visai nedaug. Tai kokiegi tie iššūkiai, baimės kažkokie tai ir panašiai su kuo susidurėte dabar?
Dabar svarbiausia, ties kuo mes fokusuojamės, tai sėkmingai užbaigti laboratorijos eksperimentus bei paruošti akiai malonų ir įtraukinti aprašymą, tai veiki puslapį. Ir žinoma, viskam reikia lėšų ir mes ieškome remėjų ir panašiai, kaip tik dabar atidarėme su Vilniaus universiteto fondu platformą, kurioje žmonės gali prisidėti jiems tinkamomis sumomis. Ir visa tai yra reikalinga nusipirkti reagentam, cheminiam indam, prietaisam aparatūrai, tai visai laboratorijos, visam laboratorijos inventoriui. Taip pat norime užbaigti edukacinės veiklas, turime projektus su mokyklomis ir taip pat reikia kelionės į Paryžių, reikia ten nuvykti. Ir taip pat ten reikės prastyti mūsų posterį, tai tokį reikia turėti plakatą, kuris taip pat turi užkabinti praeinančią žvilgsnį. Tai to darbo dar yra daug, tai labai tikimės.
Aš kaip suprantu, čia ne tik mokslinė veikla, bet ir tokia komunikacinė, labai susiduria dvi šakos, kad padaryti tą dalyką patrauklų akį žmonių, kurie galbūt net nėra labai girdėję apie šitą temą, ar ne?
Apskritai, AGEMAS labai skatina komunikuoti. Jo vienas iš tikslų yra atkreipti dėmesį sintetinę biologiją, jos perspektyvas. Ir šiaip vasarą turėjome daug renginių ir dažniausiai mokėmės patys dalyvavom įvairiose ekskursijose, taip pat susitikimuose su mokslininkais, su šiaip žinomais žmonėmis, nuomonės formuotojais. Ir taip pat mokėme kitus, tai edukacinės veiklos vaikam, taip pat turėjome renginius, turėjom vieną tokį renginį su Latvijais ir Estais, subūrėme AGEMO Baltic Jamboree, tai tą tokį mažą renginuką, kuris laukė Paryžyje, tai jo, yra tų veiklų ir socialinės medijos ir panašiai. Labai skatinam domėti sintetinę biologiją ir atkreipti ją dėmesį.
Mhm. O kaip, man įdomu, kaip jūs pačios atsidūrėte AGEM komandoje, kas jūs atvedė į šitą kelią, nes tai tikrai, na, esat jaunos, šaunios merginos, galbūt kažkas pagautų kokia keista, sudėtinga sritis, bet iš tiesų žavinti ir nuostabi. Tai kaip jūs atradote aistrą šitai temai ir pradėjote šitą kelią, manau, jaunųjų mokslininkų dabar jau?
Na, toks įkvėpimas bendrai stoti eiti gamtos mokslo kryptim, tai buvo dar mokykloje. Na, o jau kai įsirutuliojus į VU universitetą, ypač gamto gyvybės mokslo centrą, tai AGEMAS tarsi visą laiką ten aplinkoje yra gyvas ir tie galbūt pasiekimai kiekvienos komandos tikrai žavi ir norisi prisidėti. Bent jau iš mano patirties, tai mano bendrakursiai 2-3 metus prieš jau dalyvavo. Na ir galiausiai šiais metais nusprendžiau sudalyvauti ir pati. Ir tikrai labai džiaugiuosi, nes pati tema yra nanoplastiko taršos, yra gan man artima, kadangi savo baigiamą darbą rašiau nanoplastiko toksiškumo tema. Tai iš tiesų viskas labai taip įdomiai išsirutuliojo ir na, norisi pažiūrėti, kas bus toliau. Aha.
Aš apie aidžiamą sužinojau turbūt 10 ir 11 klasiai. Ir aš visada dalyvaudavau tose galutinėse pokalbėse, kai jau formuodo naują komandą ir prasidėjo aidžiamą. Tai man būdo toksai pasididžiavimas tiesiog, kad vat, aš irgi noriu studijuoti Vilniaus universitete ir aš noriu prisidėti prie komandos, nes jie tiek daug veikia, tiek daug pasiekia. Jie visi tokie inteligentiški, tokie pasitikinti savimi. Ir norėjau pirmam kurse, tačiau labai neišdrusau. Ir tikrai sakiau, kad antram kurse reikia, nes yra labai geras jausmas atstovauti ne tik universitetą, bet ir mūsų šalį, kadangi esame vienintelė IGM komanda Lietuvoje. Ir tikrai labai geras jausmas. Ir dabar toksai pasididžiavimas, kad vat, esu IGM komandoj, kad galiu prisidėti prie tokios opios problemos ir dar smagiau yra tada, kai žmonės tai atkreipia dėmesį, kaip prisideda prie to.
Ir kad suteikta galimybė šitą daryti, nes iš tiesų labai smagu girdėti, kad ir Lietuvoje universitetai jau kuria tokias na, prestižinės komandas, galinčias tikrai varžytis tarptautiniam kontekste ir padėti studentams suteikti žinių ir galų gale netgi čia turbūt mes jau išeinam iš universitetinio lygmens, mes jau čia apie mokslinį, akademinius tyrimus, kurie bus na, naudojami plačiai visoje visuomenėje, ar ne? Nes, taip. Kaip ir minėjote anksčiau, kad jūsų atrasta, ta tyriama technologija, jinai na, nėra tik tai, o mes čia sugalvojam, tai yra kažkas, ką ateities mokslininkai tikrai galėtų pritaikyti ir tai naudos būtų na, visai plačiai visuomeniai. Tai tas toks turbūt džiaugsmo jausmas, kad universitetas sukuria tas galimybes, ar ne?
Taip.
Dar kas labai įdomu apie IGM komandą įsikūrusią Lietuvoje, tai kad jinai yra visiškai valdoma ir kuruojama studentų. Žinoma, mes turime savo mentorių, kuris padeda na, ypač sudėtingais klausimais, bet susirinkę kiekvienais metais IGM komandos nariai pradeda nuo nulio ir na, mokosi iš tiesų per klaidas. Tai tas irgi labai yra gan, nors ir sudėtingas, bet įdomus mokymosi procesas.
Apskritai darbas komandoje, komanda yra tarpdiscipliniška, susirenka iš įvairiausių studijų programų, matematikos, biologijos, medicinos, nu žodžiu, labai daug yra. Ir tas, kol nusišlifuoja visą komandą, tas yra toksai procesas labai daug pamokantis ir tai labai praveičia tiek kasdienybei, tiek ateityje einantį darbą ar panašiai. Ir kalbėjimo viešo galimybės. Na, žodžiu, tikrai labai daug duoda. Tikrai labai daug.
O kiek jūsų komandoje yra žmonių? Nes iš tiesų teko matyti jūsų komandų nuotraukų, tai atrodo, kad ten gera saujelė jūsų dirba prieš tų projektų. Tai kiek ten jūsų iš viso yra?
Šiuo metu mūsų yra 10.
Aha. Taip. O man šiaip iš nuotraukos pasirodė, kad labai daug merginų ir tai mane labai pradžiugino iš tiesų.
Taip.
Aš labai džiaugiuosi matydama, kad jaunos merginos turi galimybę mokslo srityje, ypatingai aplinkosauginės srityje, ypatingai tam esu jautri ir džiaugiuosi, kad jūsų komandoje tikrai yra, na, jūs ne vienintelės, ar ne, kurios atstovaujate tą moterišką lytį ir na, skinatės kelią mokslo bendruomenėje, ar ne?
Taip, tas labai šaunu mūsų komandų vaikinų yra 3 ir jie visi 3 yra iš matematikos ir IT srities. O komunikacija, laboratorijoje tai vien merginos dirba, tai taip, čia toksai labai fainas aspektas.
Bet ne visuomet tai buvo, man regis, ankstesnės komandos buvo šiek tiek didesnės, tai galbūt tas pasiskirstymas vaikinų ir merginų buvo toks labiau tolygesnis.
Aha. Tai pabaigai man įdomu, kaip žmonės na, galėtų prisidėti, padėti, sužinoti daugiau apie šitą projektą, jūs pasiekti ir kažkaip padėti, kad jis tikrai būtų įgyvendintas ir kad jūs iki tos spalio spėtumėt viską padaryti, ką jūs užsibrėžėt.
Tai mes šiaip viskuo dalinamės į savo socialinėse medijose, Facebook'e, Instagram'e, taip pat, kaip minėjau, paleidome fondą, taip pat yra straipsniai, žodžiu, realiai dabar yra mūsų visur. Tai labai kviečiam pasiekti mus socialinėse medijose ir ten mes keliame visą naujausią informaciją. Taip pat artimiausiu metu planuojame žygį, į kurį kviesime visus, tai žygis bus labai gražioje vietoje už tvarumą. Tai dar tiksinimą datą, bet savo socialinės tinkluose būtinai pasidalinsime.
Tai žmonės galės prisidėti prie žygio ir to pačiu ir prie jūsų prisidėti projekto ir pasidžiaugsime visi kartu. Na, man dar tiesiog pabaigai įdomu dar mes kai žiūrime tokius pasaulinius projektus, ar ne, nu tas toksai pasididžiavimas yra, ar jūs sulaukėt lietuvių na, palaikymo, ar žmonės džiaugiasi, kad yra, kad jie vat, kviečiasi jūs ir domisi, ar vis dėlto norėtųsi, kad šiek tiek labiau lietuviams rūpėtų šitos temas?
Geras klausimas, iš tikrųjų. Šiaip aš asmeniškai sulaukiu klausimų iš savo grupiokų ir kursiokų ir jų esmė būna ne tai, kad klausia apskritai apie konkursą, koks jausmas ir panašiai, bet jie domisi pačia tema. Mhm. Tai tas labai nudžiugina ir šiaip apskritai, kas sužino, kad mes darbavome AGM konkurse, tai tikrai klausia apie problemą, o ne tai, apie tai, kaip jums sekasi ten būti komandų ir panašiai. Tai manau, kad problema pakankamai plačiai pasiekia.
Aha, tai parodo, kad žmonės jau ir supranta šitos problemos, turbūt opumą ir mastą, jeigu taip. Jau klausia ir neklausia. Turbūt retai, kas paklausia, kas tas nanoplastikas iš pat pradžių.
Retokai.
Jau pasitaiko. Mhm. Tai ačiū Jums labai, kad atėjote mano laidą pristatyti šitą projektą. Čia buvo laida Tvari Lietuva už mikrofoną.
Ačiū.
Aš laidos vedėja Rugilė Matusevičiūtė, su manimi apie nanoplastiką kalbėjosi Vilniaus AGM komandos atstovės Simona ir Emilija. Na, o jeigu laidos ne, tik dabar įsijungėt ir gailitės, tai ją rasite Žinių radijos svetainėje, o daugiau informacijos galite rasti tvarilietuva.lt. Ačiū Jums, kad klausėte ir ačiū, kad atėjote į mano laidą.
Ačiū Jums.
Ačiū Jums visą.
Visą.